Přeci jestli žijeme z časoprostoru a v dualismu, tak nesmím tolik bránit tomu zlu. Já jsem prstem nehnul proto, abych ochraňoval někoho, koho chcel ten SS-man zabít. Já jsem ochraňoval toho, kdo byl v nebezpečí života, jenom když měl třeba spálu. Když jsem nenarazil na nikoho jiného, který by mě byl v tom musel bránit. Ale samozřejmě chodil jsem před tou strojní puškou, protože jsem taky tam nenarážel. Tak to se tak jenom se nedá vysvětlit. Že? Ale viděl jsem, že nenarážím, nebo neviděl jsem, nedbal jsem na to asi tak. A že to tedy vyprchá, to je důležité, protože na cestě, hlavně na cestě lásky, je třeba, aby člověk v lásce vzrůstal. Jak má vzrůstat, když si myslí, že jí má dost? Ten nesmí být spokojen, tak se mu musí zdát, třeba se mu to zdá, že už přestal milovat. Mně se zase zdálo, že vůbec nemiluju ho. To je z druhé strany. Ale stál jsem o tu lásku. Stál. Takže tohle bylo strašný. Když nestojíte o tu lásku Boží, nestojíte o to spojení s Bohem, tak jste na špatné cestě. To vám nesmí být jedno. To panu Nezberovi už to bylo jedno, například on musel zemřít do roka. Říkám, že mi na ničem nezáleží, ale to není pravda. Jestli mě záleží na Bohu, tak to já nemusím prozrazovat, jak. A protože mi záleží na něm, tak já nevím, do 150 lidí jsem ochoten to dělat. Protože já jsem přeci od 21.11. ve službě jeho. No a to už je dlouhou dobu, to bych se mohl otrávit, ne? Taky tak o tom mluvím, protože abyste mě pochopili, že je to otrávný být takhle dlouho ve službě, víte? A nemít z toho klid v nebi. No. Já se z toho zbavím lehce. Protože já jsem šel opačně a to pro vás není. Já jsem z ducha šel do vody. Ale podívejte se, ten křest ducha je takový. Pro věřícího člověka je takovýhle. On musí z víry provést každý skutek, jaký ho je schopen, s pomocí Boží. Když to neprovádí, nedostane se přes křest vodou dál. Ale oni opravdu to prováděli, dokud ta víra tady byla, dokud jim Ježíš Kristus nedělal škrt přes víru. To nebyla jich vina, že přestali věřit. To jim chtěl ukázat, jak se mají rádi. A to na tom Petrovi bylo vidět, jak se měl rád. A on to nevěděl předtím. A samozřejmě, já jsem to taky nevěděl, protože jsem šel zhora dolů, protože ta tělesnost je silná věc. Já jsem ty 4 dny v tom první dní v koncentráku říkal, s čem jsem se provinil, nebo jak, a dlouho jsem tápal. A vždycky jsem tápal, tak jsem dostal kopanec, víte. To bylo zajímavé, jak se to shodovalo. Protože jsem si to zasluhoval. A ten, kdo nevěděl, co dělá, nevěděl, že kopanec dal právě mě, protože jsem si to zasluhoval. No, tak to bylo jediné vedení, který jsem měl. Protože jsem neslyšel a tak dále chvíli, že jo. To byl jediný důkaz, ale mohl jsem to momentálně považovat za důkaz? Nemohl. Neslyšel jsem, šel jsem do koncentráku, hotovo. A teď ale, co s tím věřícím? Ten věřící ztratí víru, ale nestratí touhu. Jenomže ta touha změnila kvalitu. On chtěl svou osobní spásu, a teď má přerůst na spásu všech lidí. A to se nemohlo stát dříve, než přestal věřit na osobní spásu. Ta víra nemusí celá padnout, nemusí přestat věřit na Pána Boha, to ne. Ale on musel přestat věřit na Ježíše Krista, že je spasitelem, protože se tam takhle zmařil, to nevěděli, takhle se zmařil potupnou smrtí na tom kříži, ne? Takže kvalita se dostavuje tím, že se zmaří víra v osobní spásu, by to zjednodušil. Ono je toho víc, ale To je podstata. A co potom? Zbyde víra v Boha, už daleko neosobnějšího, než byl ten Ježíš Kristus. Ten odplul. Takže se připravujou tímto způsobem k neosobnímu vedení Duchem Svatým. To je absolutně neosobní vedení. Jsi tam viděl někdo nějaký plamínek, to není žádná osoba. Nebo jsi šel nějaký hučení, to taky není žádná osoba. Tam už Ježíš Kristus se neprojevuje jako osoba. Nebo jako seslání Ducha Svatého, on říká, to já ho sem pošlu, to nejsem já. Ne? Tak v tom smyslu jsem slyšel mluvil. Ačkoliv to přizpůsoboval míře pochopení těch učedníků. On byl jím taky, ne? O tom mi nepochybuje. Takže nemyslíš, že on lhal. On se přizpůsoboval i s tou řečí míře pochopení těch učedníků. Já mu ho pošlu. Tak ho poslal. Ale co bylo třeba udělat mezi tím, co se muselo ještě s těmi učedníky stát? Tak jsme řekli první věc, že ztratili víru v to osobní vedení. A taky v osobní spásu. To bylo paralelní. Ale nestratili víru v Boha? To asi ne. To můžeme předpokládat, ne? A protože nestratili, tak měli naději, že když se jich neujme ten Ježíš Kristus, se Bůh Otec. Že z té víry přišli k Ježíši. Tak se vrátili k té víře starozákonní, patrně, a ta je nesla dál. A kam? Příchodu už netělesného Ježíše Krista, neboť on prošel dveřmi, které byly zavřeny. To je netělesný člověk. Přišel, ukázal jim svoje rány. Oni je tělesně viděli. A Tomáš si dokonce sahl při druhém příchodu, takže pozná, že Bůh je, že Ježíš Kristus je tělesný. Co to je? Je netělesný, zároveň tělesný. Samozřejmě on může vzbudit jakýkoliv dojem u kohokoliv chcete, že ano. Když prochází zavřenými dveřmi, tak to, ono to s tou tělesností tak moc silný není. Ono asi byl netělesný, a když to potřeboval ukázat někomu, tak tělesný byl. Jenom pro potřebu toho člověka, to je jako když se nám zjeví anděl v lidské podobě. On nemá lidskou podobu. Nám se zjeví v lidské podobě a když věříme na jeho křídla, tak i s těmi křídly. Nemá křídla. Jak je to nesmysl pohybovat se pomocí křídel? On se pohybuje bez ztráty času a nepotřebuje k tomu žádný čas a žádný prostor. On se pohybuje bez křídel. Pochopitelně z křídly se musí mávat a pomalinku to jde kupředu. Jinou představu neměli lidé, než si takhle vytvářeli tu představu andělu. A tak to není bytost, jak si ji představujeme. Nýbrž to není fluidum. A to není ani jedno, ani druhé. Nýbrž to je substance, která přesahuje rámec bytosti, která se cítí být oddělena od druhé. Substance, která se necítí být oddělena, podstata, která se necítí oddělena, ta může žít třeba na úrovni rajské, aniž by odtamtud potřebovala, aniž by mohla se stýkat s Bohem tak neosobně, jako třeba s my, ale může se stýkat s tím, že o něm ví a zná jeho vůli, a to je hodně. Takže může být přenosem té vůle Boží. Může být tím posem nebo tou informací, jak ty říkáš. Nezredukuj to na tohleto. To je jedna z funkcí. Ale zaručeně, kdybych já přišel na úroveň rajskou, který nemá představu andělu jako o bytosti, a příčilo by se mě to. Já bych byl s tím andělem ve styku a neviděl bych ho. Ale věděl bych, že ten anděl se mnou jedná. To jako já nepotřebuji a bylo by to hrozná degradace, kdybych to potřeboval, kdybych viděl svatou Terezi. Já ji neviděl. Nebo ji slyšel mluvit. Když ji slyším mluvit, tak to je za trest. Nebo že to je pro někoho jiného než pro mě, který bez té řeči by to nepochopil. Takže já jsem musel slyšet Este libro se encuentra en la plaza principal de la ciudad, en la parte septentrional, no lejos del centro de la ciudad. To jsem musel, a tak mi to opakoval, takhle jsem to napsal. Napsal jsem to do papíru, on to tam našli. A jinde to nebylo, než tam. Ale Kdyby takhle třeba teďka se mnou mluvila, přátelé, to by mě strašně zdržovalo v té řeči. Já bych co chvíli zapomínal, co říkám, no bych naslouchal jí, tomu hlasu, je mocnější než váš, pochopitelně, a než můj. A tak to ne, to se neděje. Já o tom vím, že mě napovídá. A to stačí. To vidění na jiné úrovni tak se přesahne přes toto vědění, který má z rozumu. Tak ten styk člověka, když zasahuje... Styk člověka při zásahu Ducha Svatého je krásně dokumentován v Biblii, když oni mluvili každým jazykem toho, kdo tam byl přítomen. Co pak si myslíte, že on nemluvil pořád aramejsky? Mluvil pořád aramejsky, ale každý to slyšel, jakože mluví jeho řečí. To nebyl klám. Když v duchu svatým mluvití znamená být absolutně neoddělenou bytostí od toho, ke komu mluvím. Takže o mě slyší svým jazykem. Když já neznám jeho jazyk, mě slyší svým jazykem, v jeho jazyku mě slyší. A tam je těch důkazů víc, ale stačí tenhle ten jediný, že mluvím o tom, jak viděli se stupa Ducha Svatého na ty zástupy a to všechno, a proč se to tak dělo. To by vás možná zajímalo, možná, že by to ještě zkreslovalo, že člověk to vyjádří nedokonale slovy. A tyto věci se těžko slovy dají vyjádřit, a když se stane nějaká věc, a ty události si pamatujete z toho života Ježíše Krista, že nestačí se řídit těmi slovy, nebo taky těmi událostmi, to dohromady potom teprve dá dokonalejší obraz, aspoň jaký obraz o tom, co ten Ježíš, kam nás vede a ukazuje celé to ten křest duchem a tak dále. Tak já bych řekl, křest duchem vypadá tak, nebo hlavní jeho podstata je v tom, že člověk dokonale přestoupí zákon dualismu, ocitne se nad ním, znamená nad třemi řády jinými, nad třemi úrovněmi. I ty anděle jsou na pokraji dualistického řádu. Tam ty hořejší bytosti dál nahoru, ne. Ale člověk, když je osvícen Duchem Svatým, tak opravdu neví nic o tom, co je čas. V tom bezčasovém okamžiku jsem prosím zažíval konec světa, to znovuzrození postupné, a opět konec světa. Co to je za pořádek, tohleto? Koho konec světa jsem potom mohl používat? Ten se spojoval s bližním. A tam jsem zase ho doprovázel až ke konci světa. Takže kdyby nebyl býval osvícen Duchem Svatým, tak jsem ho nemohl doprovázet dál než do třetího stupně. A ten dotyčný, o kterém budu mluvit, ten tam za 2 měsíce se dostal do tohoto stavu seslání Ducha Svatého. Za 2 měsíce, já za 9 let, ještě něco. Vedl jsem ho tam já. No, podnět jsem k tomu dal. A když jsem dal podnět, tak si můžu o tom myslet, že jsem to taky nějak trošku zavinil, ne? A zavinil to především Pán Bůh, který mě do toho stavu dostal. A tam není čas a prostě tam nemá vůbec žádnou platnost. Protože napřed, potom, je to úplně opačně, jsem si jenom v hlavě už potom dal dohromady, když on tam napřed byl konec světa. Takže bych mohl říct si, že ani tento stav není v těle, pokud jsme v těle, na té výši, kromě toho prvního okamžiku, pořád. Protože jsem potom, sice věděl jsem, že Bůh miluje a tak dále, že já ne, a Bůh poznává já ne, a Bůh existuje já ne, a tak jsem přišel o ty těžkosti existence a těžkosti v lásce a těžkosti v poznání. To je pravda, ale nebylo to tak akutní, jako to bylo v ten první okamžik. 5 měsíců jsem tam nemusel jíst. Nemusel, opravdu. Já jsem jedl, ale nemusel. Ale doma mě chutnalo už. bezvadně. Ten se musel zdržovat jídla, že bych se byl zabil po tom hladovění. No. Vodou není úplné zbavení se pocitu časoprostoru nebo dualismu. Ten Ježíš jedná s těmi učedníky jako s někým jiným, než jsem já. Je vede, než byl on tedy. Vede je k tomu, aby byl jedno s Otcem, jako on jedno jest. Či věděl, že jsou níž než on. Měl pocit dualistického myšlení. Kdežto tam jsem nevěděl, co to má za následek, protože byl tělesný, ale přibyl jsem k prvním, koho jsem litoval a vstoupil jsem do něho, čili, a on se zároveň si dostal do toho stavu jako já, či to je důkaz něčeho jiného, než jak jednal Ježíš po křtu v Jordánu s učedníky. Víte? Oni na to začali jít zhora dolů. Že já jsem nemohl jinak pomoci, než jak jsem na to sám přišel. Protože když je to moc Boží, která mnou vládla. A ne vlastně. Kdyby si byl přirozený, tak jsem nic neudělal. Já jsem zíral na to, co ta Boží moc dělá. Se divil, že jsem v tom došelovi. To jsem nikdy nedokázal. Když jsem tady ve vás, tak jenom povrchně, jenom pokud já to potřebuju k tomu výkladu. Dál ne. To je velice povrchní, protože tomu jsem zažíval v tom koncentráku. No,
ještě není. To není trvalé.
Ne. Že úroveň není trvalá. Pozor, každý slovíčko. Ta se snižuje, kolísá. Já teďka nemůžu potřebovat tak mohutný stav, abych tady viděl teď konec světa, protože sice by to bylo bez časovém okamžiku, takže byste neměli padat, to by na žádná extaze. Ale já stačí, abych si na to vzpomínal. Abych mohl totiž to vaše milie prostředí, to, čím na mě vypůsobíte, vnímat. Nevnímal jenom konec světa, to jsou vrcholné věci, že jo. To mě nesmí do toho vůbec mluvit, tyto stavy. Ten stav se poníží na takovou úroveň, aby neupadl úplně, ale je to takový slabonký pramínek jenom, který z pozadí mého vědomí, nebo do pozadí mého vědomí pořád plyne nepřetržitě, abych se nestratil v tomto světě. Kdyby se před vámi ztratil, tak je zlé. Já musím mít na všechno odpověď. Ne proto, že abych se mohl pořádně vytáhnout, ale aby Bůh nebyl ponižován. Já nesmím, kdyby tady byli 10 ateistů, tak nesmím prohrát. Kdyby tady byl jeden z vás věřící, abych nekompromitoval tu víru. A kdyby tady byli sami ateisti a dělali ze mě psinu, tak bych mohl prohrát, kolikrát bych chtěl. Mohl bych, aby se to nestalo, to záleží na okolnostech. Kdyby tam byl jeden jediný věřící, tak se toto nesmí stát. Tak bych věděl, že pro toho jednoho věřícího já je všechny překonávám. A ne z vlastní moci. Ale protože Bůh miluje jednu duši jako tisíc duší, když se ona chce vrátit. Popili Ježíšův vstup na nebe. Ano, to předcházelo tomu Duchu Svatému. To je potom Duch Svatý. On z nebe jim ho poslal. Oni museli vědět, jak jde do nebe. To tam nesmělo být opomenuto. Všimněte si v těch kusích apoštolských, že takhle po sobě šlo.
Ale mohla
by ještě kousit? Ještě, že jo. No, a na to bych řekl, že víra vždycky musí být opředena ze všech stran představou. Já musím mít představu o tom, že mě Bůh miluje a proto k němu jdu. To je taky představa. Nemusí to být představa osobní, nějaký osoby. To si nemusíte malovat něco. Takže nejde jenom o představu nějaké bytosti nebo nějakého symbolu té bytosti, srdce planoucí nebo tak něco. Kdybych představ o tom, že mě miluje, že mě k sobě vede, že všechno začíná v Bohu a v Bohu končí,
Boha do Boha to spěje a že to můj jediný osud, to všechno by bylo dobře, aby věci člověk přijal jako správné. A když to, a ještě mnoho věcí jiných, když to přijme, tak jeho víra by dále, to je první krok ve víře, jeho víra by ho měla vést k tomu, aby to praktikoval, aby jeho živa, víra byla živá, aby miloval bližního jako sebe. A další stupeň, aby se snažil o tom milovat ho z celého srdce a tak dále. A to se to věřící musí, a to on učil věřící takhle. Mě to nikdo neučil. Já jsem najednou skočil do veškerý moc, veškerý síly své, a nevěděl jsem, jak jsem k tomu přišel. Nebo to byl jenom on, který mě působil. Ani špetkou nič, když to vy si musíte být vědomi jako věřící, že jste při tom spolupracovali, že máte nějakou zásluhu, že vaše cnost má nějakou cenu. Má cnost nemá vůbec žádnou cenu. Proto já můžu mluvit tak hnusně, jako mluvím. Já si mohu ze všeho dělat psinu, co vy tady se snažíte. Protože já si nevážím vaší cnosti tolik, jako vy si musíte vážit. Jelikož bez ní byste se nedostali do třetího stupně. A no, a to byste vírou se nedostali ani dál. Ta víra musí potom vzít na sebe novou kvalitu, jak jsem říkal, že napřed jste věřili v Pána Boha kvůli sobě, abyste získali spásu nebo tak něco, a potom věříte v Boha kvůli němu, už z lásky. Čili tam nastává přechod práce na poli a práce v domě. To na cestě víry, nebo on učil jenom cestě víry a lásky, musí nastat tento moment. A víte, ten moment je velice snadno překročitelný, ta hra není nepřekročitelná z toho důvodu, že on, ten člověk, přeci jenom ví, i při té víře se mu dostává takový víry, že ví, co má dělat v domě hospodáře a co má dělat na poli. Na poli musí pracovat za mzdu, ví, že si zasluhuje, to je modlitba prosebná všeho druhu, a pak musí pracovat z lásky od třetího stupně. Čili musí nastat mystická cesta. No. Metafyzická zkušenost. Prosím, shodujete se? Přijal toho, mají přijmout toho Ducha Svatého dříve, než neosobně ho přijmout. To oni nebyli schopni. Oni museli mít nějakou předehru. To všechno je proces. Ne? Takže oni napředal svůj pokoj, ve kterém ten duch působí. A pak teprve jim dal toho ducha samotného. Ale to jsem vysvětloval, ducha plně jim mnohokrát lépe. Protože oni nemohli získat pokoj od Boha pocházející, dokud nepřekonali ty těžkosti, které už byly za nimi. To byly těžkosti tak velké, že se museli znát mistra, že si to nebudeme představit, když někdo všechno v něj vložili, ne? Najednou byl pryč a tak potupně. Víte, tady v těch filmech je mi líto, že oni tam dost nezdůrazní třeba, že ten Jan musel myslet po smrti Ježíše Krista jinak. Když to věděl, že se Ježíš Kristus zmařil a že nebyl potupně umordován, jak to vypadalo. To a kdybych byl s tím režisérem, tak by to tam muselo být. To bych nedopustil takové chyby základní. Ty chyby základní byly v tom svatém Františku. To je hrozné. Prosím. Oni, ty ženy, tam v tom Assisi, když viděli příklad toho svatého Františka, taky toužili, aby tak žili. Některý, ne všechny, to byla hrstka žen, ale ne samotná Klára. Ona tam měla možná 20 v tom poměrně malém městě, takže to bylo dost. Ale ta svatá Klára byla jata tím příkladem, jak on po tom zhýralém životě a po té vojně stavěl ty kostely. A ty kostely tam v okolí pustly, protože víra upadala a všecko. Schizma v náboženství a to všechno už začínalo, no, tak víra upadala prostě. kostely se neopravovaly, lidi do nich nechodili. A on najednou budoval chrám, protože živě pochopil, živě, zbuduj svůj chrám. To svůj tam nebylo v tom pochopení. Zbuduj tento chrám, který je rozpadlý. On si myslel, že má, a je, byla v tom obrovská síla. To tam není dost znázorněno v tom filmu. Tak obrovská, že po prvním chrámu stavěl další. Dokud mu nedošlo zase, vidíte, to je proces. Že šlo o vnitřního chrám, který měl zbudovat. A teprve, když zbudoval svůj vlastní chrám dostatečně, tak šel k tomu papeži. Tato následnost tam měla všechna být znázorněna velice dokonale. Aby pro ty scény, čili oni jsou hezké filmově, ale věcné nejsou. Aby to nezapadlo pro ty scény, aby to tam nesmazalo. A já si je kritizovat, je to tady, no tak aspoň něco, ne? Ale on byl bláznem božím, ne protože by ho všichni považovali za blázna, ale bylo to bláznosti, co dělal. Že se tak věnoval Bohu a oni ne, oni byli zvadlí jeho, že?
Čeřínek 23. dubna 1989.
Po 3.4.89 Čeřínek ráno. Čtování. Napsat. A prosím vás, správný účetní přitom nenadává, když musí účtovat. A ty cifry taky nadávají. Nic se tam takového neděje. On nadává teprve tehdy, když mu při uzávěrce chybí 20 halířů. A to bych byl rád a hledám marně třeba a nenachází. Ale teď začněme od píky. Vy jste mě včera říkali, že byste rádi nějaký takový návod k tomu, jak se sjednotit zaručeně s tím věčným. A ono je tomu takhle, jako s marnotratným synem. Prosím vás, promiňte mi, ten marnotratný syn to byl 50krát tento týden a 1000krát minulosti. A uvidíte, že na něm nalezneme něco jiného. My tam vždycky nalezneme to, co potřebujeme tam nalézt. A kdybych něco zapomněl, co potřebujete, tak mě připomeňte. Co v této chvíli potřebujete, tak mě připomeňte. Marnotratný syn nebyl marnotratníkem, když odcházel z otcova domu. Tam je to líčeno jako, že nechtěl být u otce. Že? A že se rozloučil s ním, ne jestli se vezlém, ale dostal od něho svůj podíl. A s ním šel do světa. Když mu přitom nebylo řečeno vůbec nic, co s těmi penězi má dělat, čeho se mohl ten otec nadát, než to všechno promarní. A tak si velice cením písni o perle, kterou máte možná někdo doma, kde je to líčeno dosud poněkud jinak. Ne, že si požádal o odchod. Nechci říct, že tam líčeno jako, že byl vyhozen. To ne. Ale odešel se svolením, přednostním svolením otcovým. A to je lepší systém, lepší vysvětlení, ne úplně, ale lepší než tam v té Biblii. Protože ho povolává toho svého syna k jinému úkolu než andělskému. Či je to pokrok kupředu. Víte potom, když hledá tu perlu, takže mu to dá moc práci. Vy si to doma přečtěte, já to nebudu tady citovat, tu perlu, protože nám o to dneska nejde, nám jde o něco úplně jiného. Ale představte si to, když ten syn jde do toho světa, je propuštěn buď z vlastní žádosti, anebo z přání toho otce, skupte si to dohromady a oboje třeba správné, protože proti jeho vůli se to neděje a proti vůli otce se to taky neděje. Tak ono je oboje správné, jenom že se líbí líp ta perla. i s těmi těžkostmi, které ten člověk má, když je v tom Egyptě a tak dále. No a nečtěte ty ostatní kapitoly, než tu kapitolu druhou, kde je ta perla. Prosím, to by se vám to všechno popetlo, protože ty gnostikové do toho zapetli všechno možné. Základ byl v pořádku, ale ty přídavky nestály za moc. Gnostický přídavek Ježíšův rovná se Evangeliu sv. Jana, co o tom my víme, byl dokonalý. Ale některé gnostické sekty byly čistě animistické a jiné byly na veliké výši. Takže gnosticismus nebyl jednotné hnutí. To tak už máme tím odbyto. Ale představ si, že ten syn opravdu přichází do toho světa jako absolutně nevědomý, co s tím dědictvím má dělat. To se mu neřeklo. A to je to velké pokušení, které pochází od Boha, začátek jeho. Neuvíď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. A o nás, my musíme, než se zbavíme té dvojnosti, žádat o to nebo přát si, abychom byli zbaveni pokušení od Boha pocházejícího, zbav nás pokušení, kterým to všechno začalo, to naše společenství tím začalo. A má to slovečenství končit. Chápete, když syn odcházel od otce, tak tam u otce nebyl oddělenou bytostí. Tam byl na úrovni andělské, kde se cítili dost blízci Bohu. A patrně tedy taky neměl to naše tělo, tak to tam je vylíčeno zase jinde, ve starém zákoně, a to jsem vám vylíčil, já se na to odvolávám. Tento týden to bylo opakováno, vemte si opakovací sešítek a tam si to zapomněte, protože tam se to tady hodí. Jestli je to pravdivé, tak nesmí jedno druhému odporovat. Tak on odešel do světa, tím se zhmotnil, jakmile byl člověkem, jakmile vzal na sebe člověčenství, tak tím vzal na sebe taky úkol. Nový úkol. A k vašemu velkému podivu bude, když řeknu, když se mu neřeklo, co s tím má dělat, tak to všechno promarnil. Že tedy dali se mu volnost promarňování. Proto nemohl být za to trestán, když se vrátil. Ten se vrátil se svým člověčenstvím. To člověčenství, které vyšlo z Boha, se vrátilo zase k němu. Rozumíte? Víte, že jsme řekli něco nového, víte o tomhle tom. A kdybychom to vykládali postý dál, tak je to zase něco jiného, protože tam je v tom obrovské bohatství moudrosti. Samozřejmě, když on se najednou ocitl v těle, tak s tím jednal jinak, než když byl andělem, kdy neměl tělo s pocitem oddělenosti. Ono to tělo by to jak nevadilo, ale ten strohý pocit oddělenosti, ten je pokušením velikým. Já jsem já jsem vládce, já jsem oddělen kůží od ostatních. A podle toho jednal. Mohl si dovolit všechno promarnit, taky to udělal. Dokud to dítě je malé, když vstoupí jako člověk do světa, tak s ním nejednají jako s dospělým. Hýčkají ho, chovají ho, dávají mu všechno, co mu chybí. To znamená, on ještě není daleko od toho ráje, ve kterém byl u toho otce. A ve kterém byl potom na pokračování v mačině těle a tak. Tady se to znovu ten ráj počínal. No, to nebudu zase vykládat, to je zase dlouhá kapitola. Jak to se to znovu ten ráj počíná, jako se znovu do něho padá? To mám vejít dolů na mačina? Ano. Já jsem napřed do toho Luna Mačina vešel. Ale protože jsem tam vešel, nevím o tom, jestli tam vešel, tak už nemusím to opakovat. Tak už se musím znovu zhodovat mimo to Luno Mačino. To znamená z vody a z ducha. No. Až dojdu ke konci světa. A konec světa není konec všech věcí. To je individuální začátek něčeho. Ve světě postupně končíme. Ve světě postupně končíme. Já neopakuju, protože bych na to byl zapomněl. Ještě jednou. S čím končíme postupně ve světě? napřed s tím nejjemnějším a potom s tím nejhrubším. To je opačné, než jak vám to líčí nějaký astralové nebo tak, nebo jak ví, že tam je ta očista. Ta očista tady nevzniká tím, že by člověk odkládal, nebo že se sklání hlouběji k té hmotě. Takže dítě napřed ztratí pojem toho ráje, toho jemného, a pak postupně naráží na tu hrubost tohoto světa, takže kdyby nebylo hrubé, tak by asi zahynulo. On musí stejně hrubé jako ten svět. A tím, že je rovnocenným partnerem světa, tak začíná navozovat páry dvojic tak, jak vypadají. Rovnocený s rovnoceným. Vidíte, jak je potom těžko dát nějaký recept, když u každého to vypadá po jeho stylu, po jeho systému. Výborné je, kdyby to bylo prakticky možné, kdyby tomu dítěti se dal recept o východisku. Mně se ten recept dal o východisku. Násilí, moc. Jakobych z moci boží, jakože jo, jsem sem na svět přišel, mocí boží jsem byl z toho světa, co to se na něj přišel, vytržen, a oni to byli moc lékařů, že bez moci boží se to nestalo. To jsem viděl na konci té operace, jsem vždycky zůstal v té moci. Ale to jenom tak, aby se si to skloubili. Nechci o sobě mluvit. Takže ten člověk by měl mít co nevidět recept. A to si pamatujte, že ten recept je obsažen v jedné jediné větě. A to je recept milosrdný. To je recept, který já jsem nenastoupil, podle kterého já jsem nenastoupil do života. Ale podle kterého kdokoliv z vás může nastoupit do života. Ještě teď. Není to pozdě. Ještě v okamžiku smrti. Není pozdě. A ten recept zní ne oběti, ale milosrdenství. To nemá být jenom obětí, ten život. Ale má vést větší míře milosrdenství. Jestliže toto už dítěti nevnuknete, že se má učit milosrdenství, tak opravdu zůstane jenom hrubcem. Neboť co do něho vnuknete v tom útlé mládí, to je to nejdůležitější, s čím si odchází do světa. Mládí do 7 let je rozhodující pro celý styl života toho člověka. A já bych to ještě zúžil do 3 let, je to ještě z toho zase to hlavní. A zase si vzpomenu, že do 3 let jsem už byl vychováván k tomu hlavnímu. To nejsi ty, to tělo. Ty jsi duchem. Nechtěli to udělat lékaři, ale dělali to. Blahoslavení lékaři. Já jim musím zatím jednou poděkovat, prosím, i zubařům. To je taky lékař. A prosím, je-li tomu takhle, pak platí, že to dítě by mělo být vychováno zvláštním způsobem, specifickým pro jeho dětství, v milosrdenství, pro budoucí milosrdenství, které obstojí ve světě. U dítěte obstojí snadno, protože to milosrdenství oplývají ty, co jsou okolo. Ono ne. Ono se hrubě připravuje k té hrubosti světa. Takže sobcem a tak dále, pocitem, ono se utvrzuje v pocitu oddělenosti. To se dělo, prosím, s marnotratným synem, který se utvrzoval v pocitu oddělenosti tím, že měl od otce člověčenství, roznamená určité množství peněz, je tam řečeno. A než to promrhal, tak se trénoval v tom promrhání. Nečekejme, až to všechno promrhá, protože to se musí stát dříve, než fyzicky umře. Nečekejte na hodinu smrti. No, nebylo by to tak úplně špatné, že tam se zřejmě dá promrhávat daleko snáze, než kdekoliv předtím ve světě a pravým způsobem. Ale mějme za to, že život je milosrdenství, ne oběť, A že je to úžasné milosrdenství od Boha, že nás nechá, že nás ponechá v tom, že všechno pomrháváme. Že nás nezavrhuje proto. Nýbrž to je obsah pokušení, které přichází od Boha. Neuveď nás pokušení, on nás do něho uvádí. Prosím nás, to není chyba tisku. Takže od začátku svého narození, od svého lidství, svého člověčenství, nevíme nic o tom, odkud přicházíme, a v tom je obrovské pokušení dělat si s tím jako se svým. Počínat si s tím jako se svým. Nakládat s tím jako se svým. Já nevím, jakým přídavným a podstatným a slovesem bych to vyjádřil. A když to děláme, tak začneme vlastnit. Už ve 3 letech člověk objeví svoje já naplno, tak začíná vlastnit. Prvotřídně vlastnit. To nezačíná teprve, když má něco v kabeli. A když má třeba z dům, nebo já nevím, co má. Děti a všechno ostatní. Když on začíná vlastnit 100% od 3 let. A jestliže mu chceme dát správný program do života, tak o tom musíme vědět. A musíme ctít to, že se dostal do toho vlastnictví. Když se dostane do toho vlastnictví, nemá co opouštět. On musí mít při tom pochodu zpět na každém stupni co opouštět. Tak víte, že ty učeníci páně opustili rodiny vnitřně. A to dítě opouští dětství. Naráží na požadavky společnosti, které ho postupně přestává, která ho, ta společnost ho přestává považovat za dítě. Takže to je v pořádku. Tím musí opustit mnoho. Musí přestat se být cítit dítětem, ale to hlavní, co opustilo to dítě, o tom neví, že opustilo poslední vzpomínku na ten otcovský dům, kde třeba bylo jenom v ráji, to je jedno, ale opustilo. A kdyby mělo toto vzpomínku, nebylo by to špatné. Tak pojďte se, čím dál já budu vykládat, tím víc vám bude asi jasné, že jednotný recept není možný. Protože tady především v tom počátku záleží na vyspělosti těch průvodců toho dítěte, těch vychovatelů. Ať jsou to rodiče nebo okolí, to je průvodce hlavní. Prostředí, to je hlavní průvodce. Takže materialisté říkají, že z 99% jsme výplodem prostředí, ve kterém žijeme. No, není to tak úplně nepravda, ale není to možná 99%, protože oni nevědí o tom, co v nás je tajně uchováno. Je to skrytá perla na poli. A tu nemůže žádné okolí poznat. To okolí je povrch pole. Všechno, co vidíte navrch, co vidíte v tomto světě, je povrch pole. Ten povrch pole se nedostane k té perle, která je zakopána. Ale, nebo pokladu, který je zakopán, lépe řečeno. Protože se nedostane, tak na něm nemůže nic změnit, jakýkoliv ateismus, jakákoliv špatná víra, nic. Ateismus je druh víry, takže jakákoliv víra nemůže na tom pokladu nic změnit. Věřte si tam na povrchu, jak chcete, ten poklad v té zemi zůstává. Vy se musíte k tomu pokladu dostat. To znamená, to platí toho Ruiz Brojeka, jak si cituje, výjděte. Výjděte ven. Vzhledem k tomu, že jsme na povrchu, tak to ven, to je dovnitř. Aby se s ním setkali. Víte, že my, já doufám, že se mi to tam podařilo vetknout do toho Ruiz Brojeka, že ty pojmy nemáte, ale že kolikrát se vyjadřuje tak jako člověk, vidíte a myslí vejděte. Ale má pravdu, vidíte, vidíte z toho, co považuje za jediné správné a za jediné své a za jedinou skutečnost, to musíte vidět, takže říká správně. Ale musíte zároveň vejít jako družička aspoň do té předsíně a potom dál, musíte mít světlo a podobně, no. To, že on tam necituje, protože on má plný ruce práce s tím, ejhle, vy jste, pán přichází, vyjděte mu stříc. A tu bych vás chtěl, mám chtěl připomenout, že ten Bůh dal několik peněz, nebo hodně, tomu synovi, který odešel. Ale zůstává s ním. Zůstává s ním v těch penězích, v tom dědictví. Myslím jinak taky, ale co tam pozná ten syn, jasně, toto mám od otce. A když už od otce nemá nic, tak mu to, řekl bych, způsobem nikoliv lidským, ale způsobem, jak se říká v křesťanství nadpřirozený, aby říkal metafyzickým, mu připomíná, já jsem promrhal. Nejlepší okamžiky v životě jsou ty, kdy člověk činí pokání. Říká, měl jsem, nemám, promrhal jsem. A musím to napravit. Nenapraví to jiným způsobem, než když se vrátí k otci. Jestli si myslíte, že nějakou modlitbou